SBS Radio. SBS Radio.
Лидерот на ВМРО ДПМН е Христијан Мицковски го одржа првиот митинг протест како партиски лидер. Ги доби првите овации на отворено и најчесто во устата му беше Зоран Заев, кога му порача дека му е доволна една година власт и го предизвика на предвремени избори.
Да ги застанеме додека не е предоцна. Избори мора да има. Предвремени парламентарни избори заедно со председателските мора да има. Народот ќе триумфира над неправдата, над темнината, понижувањата и сите тие имаат име и презиме. Запамтете го добро, Зоран Заев! 2 јуни е почеток на крајот на ова неславно владење.
ВМРО ДПМН го одржа првиот неизборен собир откако се во опозиција. Местото на протестот во саботата беше пред владата. Проценките се различни, а опозицијата тврди дека на него имало околу 60.000 граѓани од цела Македонија. Покрај партиските првенци од поранешното раководство имаше и коалициони партнери на ВМРО ДПМН, но и неколкумина кои беа и лани во Собраниската престала на 27 април. Покрај изборите во говорот Мицковски го повтори ставот за конечното решение за името.
Ако Зоран Заев во неговиот извод од матичната книга на родените се напише, на пример, Евро, неговиот омилен збор, од тој момент па натаму сите ќе го викаме Евро Заев, ќе направи непоправлива штета. Непоправлива штета што нема назад. И затоа сакам да порачам и да повторам дека ВМРО ДПМН нема да подржи промена на устав со цел промена на уставното име.
Стремежот кон НАТО и ЕУ членство значи и да се почитува квалитетот и човечноста на луѓето, а не само партиската книшка, порача лидерот на ВМРО ДПМН и побара луѓето да веруваат сами во себе.
Додека не ме запознаете подобро, не барам целосно да ми верувате мене. Барам да си верувате во самите себе. Вие сте народот на Македонија!
Мицковски на два пати оцени дека и албанците се незадоволни од лошата економска состојба и дека им се попотребни работни места од неуставен јазик за двојазичност. Испорача и ветување за намалување на ДДВ на 2%, за она што им е потребно на граѓаните, и поголеми пензии за 40%, и поголеми плати на професорите за 50% во мандатот доколку го добијат. Екс-лидерот Никола Груевски не беше на платото, дале поддршка за протестот преку Фейсбук, во шпалирот околу Мицковски ги немаше ниту старите ликови од ВМРО ДПМН, Јанкуловска, Милеја Накиевски, Зоран Ставрески, но тука беше Владко Мијалков. На протестот се појавија и Антонио Милошовски и екс-министерката за култура Канческа Милеска. Видеопорака за поддршка на Мицковски испратија унгарскиот премиер Виктор Орбан и председател на Европската народна партија Жозеф Дол. Три клучни пораки од протестот на ВМРО ДПМН препознаваат политичките аналитичари. Првата е дека масовната посетеност е силна опомена за работата на владеачката гарнитура по само една година власт и по победата на СДСМ на локалните избори. Втората порака е дека Мицковски си го потврдува својот легитимитет како нов лидер на ВМРО ДПМН и на опозицијата. Третата порака е велат аналитичарите дека ваква веќе консолидирана опозицијска партија јасно е дека ќе биде активен чинител и коректор на политичката стена. Предвремените избори од опозицијата треба да се бараат побрзо, а премногу е рано за лоша оценка на актуелната власт, смета политикологот Александар Кржаловски.
Малце ме зачуди барањето до година да бидат изборите. Нормално е да секоја опозиција бара предвремени избори. и во МРО тој го правеше кога беше влада, а малку е чудно да се бара дури скоро година дена од сега, се март некаде треба се председателските. Па ми е малку нејасно зашто сега митинг за избори после 8-9 месеци. Не одговори на прашањето што ако СДСМ иницира предвремен избори заедно со евентуалниот референдум во септември, октомври. Верувам дека ВМРО ДПМН ќе биде подготвено и за такви, ама не е јасно што ќе биде настапот.
Од друга страна, политикологот Владимир Божиновски смета дека периодот за барање на нова техничка влада за избори пурнекон на пржинската е навреме.
Тоа е она што би можело да почне да се договара или да се преговара, започнува од септември. Од септември до март 7 месеци дека се договорат техничка влада и мислам дека токму затоа. Инаку претходно кога би имало избори во јануари или во декември, како период, нели, најдобро да се избине.
Обладачката СДСМ коментираат дека со кажаното на протестот Митковски прецизно продолжува по патот на Груевски.
Од СДСМ велат дека тој повторно одбил да се извини за она што ВМРО ДПМН го правеше на Македонија изминативи 11 години. Изложа дека во Македонија има нула инвестиции, а барањето за предвремени избори му е политички блеф поради слабиот рейтинг, коментираат од СДСМ. Митковски повика Македонија да се врати назад во темното минато на криминалот, корупцијата, осиромашувањето на граѓаните, на газењето на човековото достоинство, на оддалечувањето на земјата од европските вредности. И тоа нема да се случи. Граѓаните избраа просперитет, повеќе инвестиции, повисоки плати, еднакво слобода, демократија, правда. Избраа едно општество, едно семејство за сите. Од јавна говорница денеска Христијан Митковски бранеше насилници под превезот на патриотизмот, напишаа од СДСМ. За барањето за предвремени избори од СДСМ велат дека по локалните избори партијата е фаворит на какви било избори.
Вице-премиерот за економски прашања Кочан Ѓушев коментираше дека избори во однос на економската состојба во Македонија не се потребни.
Македонската јавност, македонските граѓани се интелигентни, тие знаат да ги препознаат работите, тие се доволно едуцирани да можат да ги сватат разликите и да ги сватат, да ја сватат суштината. Што се однесува до пораката дека се бараат предвремени избори, јас не би ја коментирал, тоа е политичка порака. Јас ќе се задржам на делот на економијата и само ќе кажам дека за економските активности во државата многу чести избори не се поговолни.
Две нови инвестиции вредни околу 11 милиони евра со потенцијал да отпорат по 80 работни места, најави вчера вице-премиерот за економски прашања Кочан Ѓушев. Тој посочи дека според податоците од Народната банка на Република Македонија за првиот квартал од годинава во Македонија се внесени 235 милиони евра директни странски инвестиции, што според методологијата на банката е рекорд во последниве 12 години. Овие резултати и бројки, како што рече Ѓушев, самите одговараат на критиките за економските политики на владата. Инвестицијата Zenit International од 98 милиони евра, која што ќе произведува во слободната царинска зона Бунарджик, ќе произведува грејачи за болјери со 80 вработувања. И Балканлар Пластик, компанија од Турција која ќе инвестира 3 милиони евра со 60 до 80 вработувања, а ќе произведува амбалажа од пластика, порача Ѓушев. Од ВМРО ДПМН пак велат дека граѓаните завчера покажале дека може да му се спротивстават на Зоран Заев и како што велат неговите антидржавни политики.
Граѓаните кажаа не за дното кое не води Заев, не за економската стагнација, не за уништувањето на државните интереси, не за неработењето. Република Македонија заслужува просперитетна иднина. Оваа ненародна власт мора да се замине, одговори од ВМРО ДПМН.
Ако се насочиме сите кон изноѓање решение, 2018 година може да биде година за паметење и за Република Македонија, но и за регионот, и за ЕУ, и за НАТО. Затоа, неуморен оптимистум и очекувам во јули покана на Македонија за влез во НАТО, вели меѓу другото премиерот Зоран Заев во интервјуто за магазинот Корд, кој се печати во Белград, а за спои читатели ги има представниците на дипломатскиот кор во земите во регионот, како јавноста во земите од Балканот. Добро решение подоцна е подобро од лошо решение денес, вели Јоргос Комуцакос од грчката опозицијска партија Нова демократија во интервју за државната агенција АНМПА.
Грчката влада е збуната, а премиерот на БРМ или не може да ги наметне своите ставови, или не сака да инсистира. Сепак, условите за постигнување конечно решение за деценискиот спор сега се многу подобри во споредба со 2008 година кога Нова демократија беше на власт.
Во меѓувреме во грчката јавност продолжуваат и дебатите околу признавањето на македонскиот идентитет и јазик. Поранешниот ректор на Универзитетот Ватина јавно го негираше тврдењето на грчкиот министер за транспорт дека Грција го призна македонскиот јазик уште во 1977 година на конференција на Обединетите нации, а дека грчката влада Денес се бори јазикот на соседната земја да биде признаен како словенски.
Единственото прашање што беше дискутирано на конференцијата на Обединетите нации беше транслитерација на имиња на топоними во латински ликови од различни земји, вклучувајќи го и Скопје. Никогаш не стана збор за признавање на скопскиот јазик како македонски.
Вели грчкиот лингвист Бабиниотис во изјава за грчката телевизија Sky. Најголем дел од грчките медиуми за вчерашниот протест на опозицијата во Скопје го оценија како протест против промена на името. Во периодот на засилени преговори помеѓу Скопје и Атина, медиумите оценуваат дека ваквите протести ќе бидат се почести и во двете земји. Грчката влада пак чека заев да го направи решавачкиот чекор за да се постигне договор. Топката е на нивен терен, изјавил портпаролот на грчката влада Димитри Данакопулос, пренесе Катемирини. Тој истакнал дека Македонија е на ред да го направи следниот чекор во преговорите за решавањето на деценискиот спор за името. Данакопулос исто така рекол дека не може да предвиди кога премиерите Зоран Заев и Алексис Ципрас ќе разговараат по телефон. Тој рекол дека ништо не е договорено, се додека не се постигне се што е договорено. Премиерот Заев завчера изјави дека останува оптимист, но дека и понатаму останува да се решат некои технички детали, додавајќи дека ќе разговара со Ципрас кога тие прашања ќе бидат решени. Нешто помалку од половина испитаните или 48.3% се согласуваа дека грчката влада треба во овој момент да се стреми кон постигнување решение на прашањето за името. Покажуваат резултатите од последното истражување на јавното мислење во Грција, проведено од агенцијата РАШ за грчката телевизија Акцион 24. Со конји магаре одбитола преко Мариово, кај Макчалани Гевгелија до Солун, на пат долг 240 км, вчера тргнаа францускиот дипломат и писател Емануел Рембер и новинарот и историчар Емануел Ешт, придружувани од битолскиот планинарски водич Петар Нолев. Македонско-француската експедиција пешке минува по линијата на македонскиот фронт, одбележувајќи ја 100 годишнината од крајот на Првата светска војна, а маршот символично почна од француските воени гробишта во Битола.
SBS Radio. SBS.com.au.